Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្ទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នឹងព្រឹកនេះ
តុលាការរកឃើញថាអតីតមេដឹកនាំបូស្នីសែបលោកម៉ាឡាទិកមានទោសក្នុងបទប្រល័យពូជសាសន៍និងអក្រិតកម្មសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហៅអំពើហិង្សាលើជនជាតិរ៉ូហីនចានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការបោះសម្អាតពូជសាសន៍ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាប្វេនឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនល្អដដែលបើទោះបីជាមានហានិភ័យដោយសារតែភាពមិនប្រាកដប្រជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏ដោយក្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសទទួលពាក្យសុំជំនួយសម្រាប់ដោះមីន2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចិនបានផ្តល់អំណោយសម្រាប់ដោះមីននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូរិស័យចាសសូមជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាតុលាការអក្រិតកម្មសង្គ្រាមយូហ្គោស្លាវីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាអតីតមេបញ្ជាការយោធាបូស្នីសែបលោករ៉ាតកូម៉ាដាលិកម៉ាឡាដិកបានមានទោសក្នុងបទអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកដែលកើតចេញពីចំនួននៅក្នុងអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីក្នុងអំឡុងទសវត្ស1990តុលាការបានរកឃើញថាម៉ាឡាដិកមានទោស10ក្នុងបទចោទ11តែលោកប្រឈមដោយមានរួមទាំងការកាប់សម្លាប់ការធ្វើឃាតការដឹកមនុស្សចេញដោយបង្ខំនិងការវាយប្រហារដោយខុសច្បាប់លើជនស៊ីវិលស្លូត្រង់លោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតតុលាការបាននិយាយថាម៉ាឡាដិកមានគោលបំណងបំផ្លាញសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសញ្ជាតិបូស្នីនៅក្នុងទីក្រុងសាប្រេនីសាហើយនឹងនៅទីក្រុងសេរាយវ៉ូលោកជាអ្នកបញ្ជាផ្ទាល់ក្នុងយុទ្ធនាការមួយដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពើភេរវកម្មនិងដើម្បីនាំឲ្យមានការសម្លាប់គ្នានៅក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson ថ្លែងថាអំពើហិង្សានៅរដ្ឋរាខាញ់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលសម្ដៅទៅលើជនជាតិរ៉ូហីនចាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះជាការបោះសម្អាតពូជសាសន៍ក្រោយពីការវិភាគយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងល្អិតល្អន់លើព័ត៌មានដែលទទួលបានរួចមកវាជាការច្បាស់លាស់ណាស់ដែលថាស្ថានភាពនៅរដ្ឋរាខាញ់ជាការបោះសម្អាតពូជសាសន៍ប្រឆាំងលើជនជាតិរ៉ូហីនចានេះជាអ្វីដែលលោក Tillerson បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់រកមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់និងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង600,000នាក់រត់ឆ្លងដែនចូលក្នុងជំរំនានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះកាត់សម្គាល់ជាលើកទី1ដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកអំពើហិង្សានោះថាជាការបោះសម្អាតពូជសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានកាត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាបន្តជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមទាំងលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ផងប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាប្វេលោក Emmerson Mnangagwa បានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសស៊ីមបាប្វេវិញកាលពីថ្ងៃពុធនេះ ក្រោយពីបាននិរទេសខ្លួនអស់ពេលប្រហែល2សប្តាហ៍រួចមកប្រធានសភានៃប្រទេសស៊ីមបាប្វេថ្លែងថាលោកម៉ាណាហ្កាវ៉ានឹងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះអតីតអនុប្រធានាធិបតីរូបនេះបានរត់ចេញពីប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាក្រោយពីលោកមូកាបេបានបណ្តេញលោកចេញពីតំណែងលោក John Campbell នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថាដោយសារតែលោកម៉ាណាហ្កាវ៉ាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកមូកាបេនោះលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីធំដុំទេនៅក្នុងរបៀបដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេលខ្លីលោកមូកាបេដែលមានអាយុ93ឆ្នាំបានកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប្វេអស់ពេល37ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1980លោកមូកាបេគ្រងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនៅមុនការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅសេរីបានធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃពុធនេះក្នុងគោលបំណងបង្កើតជារណសិរ្សដែលកាន់តែរួបរួមគ្នាជាងមុនមួយខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសក្រៅខាងក្រៅមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើចំនួននៅសេរីកំពុងតែធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាសេរីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2011មកក្រុមឧទាមនានាដែលបែកបាក់គ្នានាំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដមានការព្យាយាមជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីបង្រួបបង្រួមគ្នាប៉ុន្តែការព្យាយាមនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារតែការទាស់ទែងគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមឧទាមផ្សេងៗប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេរីលោក Staffan de Mistura បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីរីយ៉ាដថាគេត្រូវការប្រធានតំណាងក្រុមប្រឆាំងមុតមមមួយនៅក្នុងកិច្ចចរចានៅរដ្ឋធានីហ្សឺណែវនាថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាខាងមុខនេះកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនលើកដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនសេរីយ៉ាងហោចណាស់400,000នាក់ស្លាប់និង13លាននាក់ទៀតដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ Uber បានបង្ហាញនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបិទបាំងការលួចទិន្នន័យយ៉ាងធំមួយដែលប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនជាង57លាននាក់ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាខ្លួនបានសងពួកអ្នកលួចចូលយកទិន្នន័យចំនួន100,000ដុល្លារដើម្បីទុករឿងនេះជារឿងសម្ងាត់បុគ្គលិក2នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងលក្ខការនេះត្រូវបានបណ្ដេញចោលភ្លាមៗក្រោយពីគេបានដឹងអំពីរឿងនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនដារ៉ាខូសរ៉ូសាហ៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទិន្នន័យនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការលាក់រឿងនេះនាំឲ្យមានការបារម្ភយ៉ាងធំអំពីគោលនយោបាយរបស់ Uber ដែលធ្លាប់មានការលំបាកនៅទីនេះខណៈដែលក្រុងឡុងបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុននៅឆ្នាំនេះដោយលើកយកមូលហេតុថាក្រុមហ៊ុននេះខ្វះការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងសុវត្ថិភាព
សុស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea ធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នឹងនៅតែមានសុខភាពល្អដដែលទោះបីជាមានហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែភាពមិនប្រាកដប្រជានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខក៏ដោយក្តីសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយតែកតិនតម្លៃអគ្គិសនីនិងគម្លាតនៃជំនាញលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងនៅតែរឹងមាំក្នុងកម្រិត 6.9% នៅឆ្នាំ2018កំណើននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការធ្វើចម្រោះកម្មនៃការនាំចេញលំហូរចូលនៃវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងភាពប្រសើរឡើងនៃទស្សនវិស័យពិភពលោកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា World Bank និងរបាយការណ៍ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថ្លែងក្នុងពិធីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារៀបរៀងដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីអ៊ីគូណាដូប្រាចានាយិកាគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានភាពវិជ្ជមានដោយកំណើនត្រូវបានព្យាករថានឹងនៅតែខ្លាំងក្នុងកម្រិត 6.9% នៅឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានបោះជំហានឈានឡើងក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃវិស័យកម្មន្តសាលពីការកើនតែផ្នែកកាត់ដេរមកកើនផ្នែកអគ្គិសនីនិងគ្រឿងបន្លាស់យានយន្តយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីថ្លែងថាដើម្បីរក្សាបាននៅនិន្នាការវិជ្ជមាននេះកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងនេះបន្ថែមទៀតនិងការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយក្នុងការផលិត
ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការត្រួតត្រងនៅនិន្នាការវិជ្ជមានទាំងនេះកម្ពុជាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងនេះក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបរិយាកាសធ្វើជំនួញការធ្វើពិពិធកម្មបន្ថែមទៀតនៃការនាំចេញនានានិងការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយទៅលើផលិតភាពដោយការបំពេញគម្លាតនៃជំនាញ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកម្ពុជាបោះជំហានឡើងខ្សែសង្វាក់តម្លៃក្នុងវិស័យកម្មន្តសាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះបានដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែខ្លាំងក្លារហូតដល់ 7.0% ក្នុងឆ្នាំ2016ហើយកំណើននេះត្រូវបានព្យាករថានឹងអាចថយចុះបន្តិចមកត្រឹម 6.8% ក្នុងឆ្នាំ2017របាយការណ៍បានដឹងថាកំណើននៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់បានថមថយប៉ះពាល់ដោយការនាំចេញនៅម៉ាស៊ីនឧបករណ៍គ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដែលទើបនឹងលេចចេញជារូបរាងកាលពីពេលថ្មីនេះខណៈដែលវិស័យសំណង់បង្ហាញសញ្ញានៃការថយលឿនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីសំណាក់អាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយមានការងើបឡើងវិញនៅចំនួនទេសចរអន្តរជាតិទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានៅតែមានសុខភាពល្អក្នុងឆ្នាំ2018ក្តីធនាគារពិភពលោកបានព្រមានពីហានិភ័យនៃនិន្នាការវិជ្ជមានមួយចំនួនហានិភ័យទាំងនោះរួមមានដូចជាការលូតលាស់យឺតជាងមុននៃសេដ្ឋកិច្ចចិននិងភាពមិនប្រាកដប្រជាដែលអាចកើតឡើងទាក់ទងការបោះឆ្នោតដែលកំពុងខិតជិតមកដល់ការប្រកាសដឹងពីកំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ដែលជាឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការគាបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសឈប់ផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងការមិនបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនានារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក៏កំពុងពិនិត្យឡើងវិញនៃទម្រង់ទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតផងដែរលោក Miguel Sanchez អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាយល់ថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះលោកថាស្ថានភាពនៃភាពមិនប្រាកដប្រជានេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនៗដោយបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៃការផ្ញើប្រាក់បរទេសនិងបានធ្វើឲ្យសហគ្រិនបានពន្យាពេលនៃការសម្រេចចិត្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញលោកអះអាងថាស្ថានភាពបែបនេះបានកើតឡើងមួយរយៈពេលខ្លីតែកត្តាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោក Miguel Sanchez បានលើកឡើងថាធនាគារពិភពលោកកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ព្រោះស្ថានភាពដែលកើតឡើងកន្លងមកហើយស្រដៀងគ្នានឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ច
បញ្ហានេះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់
បន្ទាប់បីកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាខាងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្តីក្រុមសិទ្ធិវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកចំនួន3រូបបានលើកឡើងពីកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរក្សាកំណើនរឹងមាំបន្តទៀតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះរួមមានបង្កើតពិពិធកម្មនាំចេញតាមរយៈការកំណត់ថ្លៃអគ្គិសនីដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានការប្រកួតប្រជែងការកំណត់ជំនាញដែលខ្វះខាតហើយបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីបំពេញចន្លោះនោះដោយយោងទៅតាមគោលនយោបាយម្ដុំម្ដាលជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ 2017-2025 បន្តសម្រួលដល់ដំណើរការវិនិយោគដោយផ្ដោតជាពិសេសទៅលើវិស័យផលិតផលដែលអាចជួញដូរបាននិងលើកកម្ពស់ការចូលទៅកាន់ទីផ្សារនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដោយកសិកររស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនឹងជួយដល់គ្រួសារជនបទដែលរងគ្រោះដោយតម្លៃកសិផលទាបនិងបង្កើនការតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃភាពចម្រើនយឺតយ៉ាវនៃវិស័យវិជ្ជនភ័ណ្ឌនិងសំណង់ដោយសារទេសចរជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលមួយរបស់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកក៏បានស្នើឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនរួមមានអភិវឌ្ឍតំបន់អភិរក្សទេសចរជាមួយនឹងផលិតផលមានតម្លៃខ្ពស់អភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការតបភ្ជាប់ដោយសារកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទាបសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកការដោះស្រាយបញ្ហាធ្លីចំណូលទេសចរនិងការពង្រីកនិងលើកកម្ពស់ជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
តែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបានផ្ដល់អំណោយជាច្រើនដល់អាជ្ញាធរមីននៅកម្ពុជាសម្រាប់បំពេញបេសកកម្មបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បន្ទាន់ផ្ទុះផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជានោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសទទួលពាក្យស្នើសុំថវិកាពីអ្នកដែលត្រូវការថវិកាសម្រាប់កិច្ចការបោសសម្អាតគ្រាប់មីនបន្ទាន់ផ្ទុះនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសទទួលការដាក់ពាក្យសុំថវិកាចំនួន2លានដុល្លារជាអំណោយថវិការយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់ការសិក្សាអង្កេតនិងដោះយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2018-2019 ជាមួយនឹងលទ្ធភាពបន្តផ្តល់ថវិកានេះសម្រាប់ឆ្នាំទី2ទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាល្ងាចថ្ងៃពុធនេះការប្រកាសទទួលពាក្យសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើង2ថ្ងៃក្រោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកសុងប៉ដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាមហាមិត្តបានផ្តល់កាដូជាច្រើនដល់កម្ពុជារួមមានម៉ូតូនិងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការដោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចុះថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានឯដឹងថាដៃគូដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតសម្រាប់ដោះយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទៃដីមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការធ្វើស្រែចម្ការធ្វើផ្លូវធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសង់ផ្ទះជាដើមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក William Hyde ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះមានន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់ការដោះមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយហ ហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយគេដំណែលនៃសម័យសង្គ្រាមការផ្ដល់ថវិកាថ្មីនេះគឺជាការបន្តនៃការបដិញ្ញាចិត្តពីព្រោះវានឹងជួយក្នុងការបោសសម្អាតកាកសំណល់នៃសង្គ្រាមយើងកំពុងរកមើលក្រុមអ្នកឯកទេសខ្មែរនិងក្រុមអ្នកឯកទេសអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមកជួយដោះយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួនជាង131លានដុល្លារមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីរកមើលនិងដោះចេញមិនត្រឹមតែយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរបស់ប្រទេសចិនវៀតណាមនិងអតីតសហភាពសូវៀតផងដែរនៅតាមតំបន់ដទៃទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់និងរបួសចំនួនប្រហែល 90% នៃការស្លាប់និងរបួសដែលបណ្ដាលមកពីកាកសំណល់នៃសង្គ្រាមកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាត្រឹមឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែនឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាតាមមូលដ្ឋានប្រកួតប្រជែងដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនេះការប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ជំនួយនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានចោទអាមេរិកថានៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការរៀបគម្រោងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅប្រទេសចិនបានប្រគល់អំណោយជាសម្ភារៈជាច្រើនដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអំណោយទាំងនោះរួមមានម៉ូតូ40គ្រឿងកុំព្យូទ័រលើតុនិងយួរដៃហើយនិង iPad ជាង20គ្រឿងបូករួមនឹងឧបករណ៍បម្រើឲ្យវិស័យដោះមីនផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាឧបករណ៍រុករកជាដែកនិងឧបករណ៍កំទេចគ្រាប់ជាដើមលោកសេរីកសលអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរមីននិងជានាយឧត្តមសេនីយ៍របស់គណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្របានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកសុងពថាកម្ពុជាត្រូវការថវិកាប្រមាណជា400លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងទៀតឲ្យអស់មុនឆ្នាំ2025លោកបានប្រាប់ពីសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានរបស់កម្ពុជានៅម៉ាស៊ីនដ្រូននិងរថយន្ត Zip របស់ចិននិងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនថ្មីថ្មីក្នុងការដោះមីននៅកម្ពុជាលោកសេរីកុសលក៏បានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះអំណោយរបស់ចិនដែលផ្ដល់ជូនកម្ពុជាហើយថាការផ្ដល់អំណោយនេះធ្វើឡើងនៅចំកាលៈទេសៈដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតបានត្រៀមដកជំនួយចេញពីកម្ពុជាសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងដោះយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
យើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលតែងតែសម្របសម្រួលជួយដល់កម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសបានជួយដល់វិស័យមីនស្របពេលប្រទេសមួយចំនួនបានកំពុងតែនឹងដកថយនៅជំនួយរបស់គេ
VOF ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាតទៅនឹងការដាក់ពាក្យសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពដោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះតែមិនទាន់អាចតតងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងថាការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខ្លះនៃប្រតិបត្តិការការងាររបស់ស៊ីម៉ាហើយថាការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយនេះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយលោកថាអាមេរិកមានចេតនាមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាមាត់កច្រើនចំពោះអាវុធគីមីដ៏កាចសាហាវរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជានៅមុនការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហេងរតនាបាននិយាយថាអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាប្រមាណ2លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដល់ស៊ីម៉ាដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពដោះមីននៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះលោកនិយាយថាស៊ីម៉ាទទួលបានទាំងសម្ភារៈនិងថវិកាជារួមពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយប្រមាណជា20លានដុល្លារទៅ30លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះរួមមានអូស្ត្រាលីស្វីសកាណាដាជប៉ុនន័រវេសុយអែតនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមលោកនិយាយថាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ក៏ជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ស៊ីម៉ានៅកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពូរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណអ្នកកញ្ញាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបំផ្លាញរោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនរបស់ពួកតាលីបាន់ចំនួន9កន្លែង និងបានសម្លាប់អស់មនុស្ស44នាក់ដែលគេមន្ទិលសង្ស័យថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតាមតំបន់ជាយដែនការទម្លាក់គ្រាប់បែករួមគ្នានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្ដៅទៅលើការបង្អាក់លំហូរប្រាក់របស់ពួកភេរវជននេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីមេបញ្ជាការយោធាប្រចាំតំបន់លោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាលីមូហាម៉ាត់អាម៉ាត់ហ្សាយបានប្រាប់ VOA ថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងផលិតគ្រឿងញៀននោះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយបានបន្តរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធលោកបានថ្លែងថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានផ្ដោតទៅលើទីផ្សារថ្នាំញៀនរបស់ពួកតាលីបាននៅក្នុងភូមិបារាមចាដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយដែលជាទីតាំងយ៉ាងធំសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍បានហៅភូមិនេះថាជាទីផ្សារគ្រឿងញៀនធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីកំពុងមើលរំលងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដោតទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគវិញដែលជាការនាំឲ្យបច្ចឹមប្រទេសដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សព្យាយាមស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែរតំបន់អាស៊ីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ4,500លាននាក់និងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងពិភពលោកនោះតាមធម្មតាគោរពតាមគោលការណ៍មិនរិះគន់គ្នាចំពោះរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលក្រុមអ្នកវិភាគអាស៊ីនិយាយថាមានរួមទាំងយុទ្ធនាការសម្អាតការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនជាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រៅតំបន់ចំនួន8ដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងនោះបញ្ហារបស់ប្រទេសជាសមាជិកមិនបានទៅលើកឡើងមកពិភាក្សាគ្នាទេទោះជាមានការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបរទេសក៏ដោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីអ្នកវិនិយោគនិងមេដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាមកពីជុំវិញពិភពលោកកំពុងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងHyderabad ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអ្នកជំនួញពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី8ដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រី Ivanka Trump ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងជាកូនស្រីរបស់លោកផងដែរនឹងចូលរួមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំចំនួន3ថ្ងៃដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគេរំពឹងថាអ្នកមកចូលរួមនឹងមានចំនួនជាង 1,500 អ្នកមកពីប្រទេសជាង150ដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី28ដល់ទី30វិច្ឆិកា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.